سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين فقال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين دا دلائل نقلية شروع بدائی د سورت شپد نقلی دلائل مختی شو رامبیا علیہ السلام کو واقعات سرا دا اون او آخری دلیل نقلی دے دا شعیب علیہ السلام نا دا دا بیانم واقع پینزو قبروان مشتمل کم چمک کی انبیاء علیہ السلام کو بیان کیوئے مسئلہ بیان کرے و پیغمبر قوم خلاف ہو کر قوم اللہ حلاک کر دیو دد مرگری اللہ ورن نجات ورکا قتل مرسری در وجن گن لو اصحاب الائکہ اغفان والو المرسرین پیغمبران لرا اصحاب الائکہ بن والا اوی ہم پیغمبران در وجن گنے ایک وی بن تا بن دونو بن چونی ورکی ڈیری شعیب علیہ السلام قوم چاہتا چی دعوت ورکڑے بیان کرے دے نو قرآن وطا اصحاب الائکوی دی صورت کی مخی صورتوں کی وطا اصحاب مدین وی مدین وارا بدی کی دو علماء دو اقوال دی دو مفسرین یو دا چھ دا مدین جدا قوم مدین والا او ایکا لا جدا دی دا مدین والا دا حلاکت نوا بل قوم تا چھ اللہ دے مبوس کرے لے گلے نوا اصحاب الائکہ وی مدین جداؤ او ایکہ والا جداؤ او داوی یو جداؤ چی دا مدین والا تذکرہ کئی نو دا شعیب علیہ السلام مطالق دا اقل قدرہ ہے داوی رو زکر چی داوی قومی او ایکی والا چی دلتا واقع بیانی نو دلتا ہے دا سیدی ویلے چی دا ایکی والا ہو زکا چاہی سرے سر روولی نسبی نو قانوی رو رے نو یو جدا ہو دین دا عذاب ہوئی چی مدین والا ہو باند دا عذاب تذکرہ قرآن کرا سورتی ہو یو عذاب کی نو پاری باندے زلزلہ را گلے وار منکہ پہ خوزے دلے وار چگہ پہ والے شوے وار اور دا اصحاب الائکہ دا عذاب تذکرہ روستو 189 آیات کی فاقضہم عذاب یوم الظلہ دا صاحبان و دستوری عذاب کرا رہے نو عذاب مختلف تھے دیو جنوی دا جدا قوم اصحاب الائکہ و مدین والا جدو اول مدین والا تلے گرے شہو چرائے تذکرہ آراف و حود کی دا او جائیم دا حلاکت نوار دا عذاب نوار بیا دے لیگلشیو ایکی وارا دا اصحاب الائکہ دا خلقو چھتوی دون عبادت کو دون عبادت اکو زکو دا اصحاب الائکہ ویبان والا دون عبادت اکو کاری اختو نوی دا جدا جو بہنے تفسیر ابن کثیر والا وی چھنا دا دوار قومنا دا یودی اصحاب الیکا و اصحاب مدین دوار یو قوم دل اونے بدل دی و قرآن چکاو تا اصحاب مدین وی نداوی اغا عام نوم ذکر کئی او کرچو تا اصحاب الیکا وی ندا داوی ذکر کئی داوی مرس دا مدین و تا اصحاب مدین ذکر چی دیکھلے وطن دے آمون او کل چی اصحاب الیکوی ندار آغا مرس پنن بانے ذکر کئی دی مرس داو چی دول عبادت و بندگی کورا دا شرک و کفر کا مرس ندار شرک و کفر دا مرس پا انن بانے تذکر کئی نوری قومی اولے فاتش خدا چی آزار مجھگارے لکرو سرائی پا خلاؤں آزار یوم زلہ نداری جواب پا تنسیب والتا تخبت زیبادی ابن کسیر دارے تغورا ویلے چی دا دوار یوم دی او سو کوئی دا جدا جائی ہو اصحاب علیہ کواتا پرہ دنیا کی لکھی گی چی دون عبادت و بندگی کولا کذبا اصحاب اے قتل مرسلی درو جن کڑو اصحاب الائے کا اغبان والاو المرسلین پیغمبران لرا اس قال لهم کلچی ویدی تشوائب شوائب علیہ السلام علا تتقون ولی تاسو نیرے گے دالان و شیخ نپرگ رہے انی بشکزل کن ساو پار رسول امین رسول ممانت کر فَتَّقُ اللَّهَ فَتَّعْلَانَ وَيَرِيَ تَوْحِيدُ مَنِي وَعَسِينَ وَمَا تَعْلِي جَعِيُّكَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ وَنَوَعَ إِنْسَاثٌ عَلَيْهِ فَدِيبَانِ مِنْ عَجْرٍ سَيَوَدُهُ مَزْدِي فَدِيبَانَ وَدَعْوَتْ زَكَى چین عجریہ نلے عجر و مزدری وَسَمْا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ انی لکم رسول امی درہم فتق اللہ صلورم واسیون او پیز دماماس علکم علی امینا جرہ ان عجر اللہ علی رب العالمی ہر پیغمبر بیان کی نزال اخلاص خبر کی چھ زمان عجر مزدوئے وقت اگر فا اللہ باندی عجر دا اللہ نبا وارم ستاپنا مزدیتا مومید نشد اللہ دا رضا رفار بیانم دعوت اللہ دا رضا رفار کو ممکلی چھ یو تعلیم دے اسلیم تبریغ دے انبیاء السلام مانی تبلیغ پر دعینو نو پر دعین مانی اجرت جائز نہیں لگے سرے فرد منز کئی اوی چی منز بکم قرآن پیسی راکا ذاتی منز جا دی یو خی محمدی را اتا پا مند شرا لگجہ میں راکے آتا وقت آہونی ہو دا چی خپل منز کے اوزان لے کے اوی پیسی باراکے نو خطا فرد دے دیتا پیسی آلی تنخواہ دتا فرد او نچون کی انبیاء علیہ السلام مانی تبلیغ فرض ہو او پا فرض مانی وقت مزدوری ہو اجرت نشت او بلدا چو قرآن اجر لے رہے او فقہاں متاخرین چی وی لئی متعلق راجی چو اجرت اجاز اہل متاخرون نظر مطلب دائے چیو دے اجر او دین دے رزق ایک فرق ہے اجر دیتا ہوئی اجرت چتو چا سردت آغاو کی معاملہ کوئے کی چلکا دا مزدوری بدر لکم دا کار بدر لکم او جبا دا ضرور بدر کم تیانا زمان او پینزل لستوارا کی او سا دا کور خرچا پینزل سو روپے را نو دا پینزل سو سا خرچا دا ضرور روپے دا جمعوارے نا پارے سکے گا جو گواری اونین در مثلا او یو دے رزق رزق ستا ہوئی رزق دیتا ہوئی کہ ستا سمرہ خرچہ دا امک کمرہ رشتا لیکن یو سرے دے عالم دے خطیب دے مقرر دے آغاز ستا ہوئی چلکا خزیتا برازی وما تا بدرس کے آغازی تا بھی بوزو پلان کی کلی وطن و پلان کے زلے یا بلی صبح تا او تقریر لبرازی نو پتبانی دا تقریر پا پنجاب کے کول یا پا پر زلہ کے کول نفرز دینا پی واجب فضبانی فرض لازم دا دی چھو خپل علاقہ خپل دے کے بیان گئی جا اس اطلاق فضبانی فرض واجب نو دو دیو جینا اس قداو توی چھو خضب درشم درس و بیان لوکم خود اگاری کرے و خچو پتائی ادا فضبا کر دا اجرت نه 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 راوړې ولی په دې دا فرض نه دي او دې دا ته په موزه یې په دې باندې خو فرض خپل دی نو نه دي خرڅه به پتا دا غره یو کله تاسو پاپن کړ چې دا سره ما ځخینا پورې په مدرسه کې درس کې دا ما ټول اورو پینځه وخت د جوابان نه موږ بجا مې راکې دا تا پاپن کړ نو د دې وخت د پابندې درو اجرت ورکړې کی او بلدا چې رزق دې رزق سمانا د څه خرچ را 300 روپے نو دا 300 روپے خرچ مو ورکې دا رزق اجرت اورې د کفا د دې په تا باندې رزق د ضرورت اغشتل جایز دي البته په دې باندې تمول منې تمول سمته وي تا خرچ 2 روپے را او ته 2000 غزر جمع کړي نو دغه با صحیح نه البته خپل خرچه رزق هغه ته دی په قهو جایز نه بهر بلدار چې د وخت پابند دي دا وخت پابند دي خامخا تا پابند کنو خو رغه ونه کړی بهر نام بیا له مسالم چې دا وي ناوه د دعوت او تبلیغ خبره د الله دین بیان کړي چې په کوم پتا باندې نه فرض دا وپا هغه باندې له هر کور له پای باندې جوړ مزوري شته و ما کرو کوم له مینا چې نو وان تاسو نه پای باندې ساه جوړ مزوري نه اجر ای نه نار بنا نمي نه له اجر او مزوري ور سما مگر فرض ما کو پاتې دا خو دا وی دا اخیری اصلاح اوس دا وی دا عمل او معاملې اصلاح د شیر سره سره قوم معاملم خرابو معاملات هم خراب او الله انبیاء رحمت السلام کراو چې دا آخری دا اصلاح سره سره دا معاشرین او دان دا معاملات و اسلام کولا تو پا معاشرہ کی بلا خرابی نقصان ہو رہا ہے اصلاح ہو رہا ہی کڑے رہا دا شرک سره سره پا قوم کے معاملات کر رہا ناکول کے نقصان ہو نو دا آخری اصلاح رہا پارا ہوئی مخ کے بیان دا حقوق اللہ دا اللہ اقضا کے نو سو توی دا بندگان حقوق کن کرے مطلب او اول کہہ رہا پورا کہہ پیمانا ولا تکونو تا سمکے من المقصرین دا کمی کرو گنا پورا پیمانا او طول وقت وائے وزیو او طول کرے کل قسطا سن مستقیم پا غتلا او پا غا ڈانڈے نیغا باندے نیغا ڈانڈے نیغا ڈانڈے مانا جتر آگا کما ڈانڈے چی لگے در ایرا سنا چی جوکوش دان یا قسطا سلا اغتل نیغا باندی نیغا تلوانی ورکا ودا چا حق مکموان ودا تقو سننا سا مکموان رخن کن اشیاء وهم دیا و اشیاء دیا و سامان و ضرورت ولا تاو سو مگر در سلاح دیتا زمگر کی مقصدین فساد کون کی ناب تون پورا کوئی او دخل کو اشیاء مکموان کمو چنگری چدا حق دے او سا کم کر لگنن سبا دا سیر په زبانه په کوم سیر ورته دا حل نه کنه دکاندارانو چټا کې کم پتون کې پتل کې دا کې سچل نقصان پیدا کړی چې کوم کې سودا شي نو هغه چټه نه یو کور یې پورا مې لگا تا چا په اعلان دې سوچ پرمت پر مې کړی نه چې نو کوي مختل کمه زیاته پناپول کې دا کو دکاندار کپڑوں والا راشی نا کپڑا راشی ربڑی رہے گا جی چکس میں دلے پھولوں کا چکور تھا ہوئے نا دس ایک ہمیں دان دکاندار کا قبضے والا را پھولدو والا راشی نخص ہوئے پہ بڑھ رہی تھی اولانی بس خیئی تھی چکل توم کئی نو پہ دیلاس کی بڑھا سے چلو کی چکور تھا ہوئے بس خیئی نا چند رہے نبی علیہ السلام دیتا دو کبھی لیوا کجوری ہوئی دی لاتے پہ کنن ہے لانے لاندے بڑو چیدہ جو چکڑی دیں تارے کوئے نا کو دھوکہ کیا گندہ شے خراب شہرے پا کتا نا پٹکڑے نا کتا دھوکہ کی ویخہ رکھی ہوگی دس نو دیر والا چماشرہ کی سم رکھی دا چمہ کوئے ناف کول کی کمیں دیا تے مطلب دا خلق و حق مکم ہوئے دان دا دان یا سل آرے دکاندار سا رہے تے سراؤ کردہ شے پا سو رہے اگر تے پلس روپے پلس روپے رہے نچے ورکولے شید اللہ تعالی خوطا لا خودے تلو نحلے ورو ورگو رے نہ دے وڑو اور دوڑے نو حرام دے کوتا اور ولی خبر و سستا پلا خوشوا اور غردے و سرا نہ و سر چیر کے زمان یا یوں پیس شیر دا حرام کار ہوئے کوئے چیر سر ولی بیسرائی و سر سوکرا آوار تپسوین وانا برا بھئی بھائی کی بچمینی یا دا چی دکاندار ورطای پناہ دے دوی خضاو پر آئے آوتا والی لکھ ورطای بے چیر دا روپے خونشتا بچنس دا روپے دا پاچی حرام ہے یو دان کر یو حرام کورتا روڑا ولا تفسو ناسا اشیاء ناکتون پورک ہے ولا تفسو فلاد مفتنین او مگر جا تزمک کے مفتنین فساد کو ان کی یا مدر سر ہے خبروں کا چھے دیاری بے لرکوں دیاری آما مثلا دو کو روپے وار یا دو سو شل وار او چھے دے رہا ہے وار سلوہ چھے تمہا بس آپ سو وار اسم دونا کار کھنو حرام جو کرن پر رہے حق بیدان سر آتا دیشی نو خیال کر بزرگان شیخان دے خیال نسل زانتا وہ میان ہوئی زانتا وہ آجیان ہوئی زانتا وہ بزرگان ہوئی خبر ہوئی اللہ چکاتے گاتے کئی چی بچانا خوالا ٹھیکا ہے او مولا تیدا ہوئی اداور گنی میں چیدہ سے گناہ کو توڑا معاشرہ پر یاکتا بزرگان شیخان ہم تم پڑے بانے آتا ہی پیغمبر ہوئی وَلَا تَفْحَسُ النَّاسَ اَشْيَاهُمْ مَكَوَئِ دَخَلْقُ اشیاء مدیغ مالنا و شینا ولا تاثر مگر در سلال زمدہ کی مبتدین فساد تو ان کی فساد ہے تو در شویب علیہ السلام در مجلس میں خلق میں کوئی خلق براتلہ سے مور ہے فسادی یہ گمرام ان کی غلط مسئلے کی دا مطبع وَتَقُ اللَّذِي هُو يَرَيَّ دَعَوَ اللَّهِ وَتَقُ اللَّذِي هُو يَرَيَّ دَعَوَ سَادْنَا خلق اکن چی پیدا کلی ہے تاثر جبلت الاولی او غطر روپانے تاب سن پیدا کری ہے او غنبوی خلق و جماعتون او دلیم آقا پیدا کری یعنی دا آقا ذات نو یہی گئے چھ کم ذات تاب سو او مشکر تاب سو مشارام تو خوانی پیدا کری اولا پانے دون احسان کو جون در کر زندگی دل در کر وجود دل در کر او تاب سو دا آقا قانون نمانے شرک کوئے دا اللہ قانونو حقدار لحق ورطا فحق کی کمائے کے فساد کے نوازات نے یری کی شرمی گنا نو تاکو تاکو مشرانی کے لکی یہ دعوازات نے یرہ پتا غنات دا قوم او دا قوم دا طرفنا تو پیغمبر ماندی ترور اتراجنا قانونی دی انہو شکان بطر من المساحرین دل جادو پریشون ہے لیوانے جادو پریشن منہ لیوانے اول اعتراض دا لیوانے لنگاد شہر ہے دم اخبر مان لے کچھالا کبھر کو کچھالا جا دردو تا کم کی سکار سنگے چی گردوئی تا دم اخبر اختیار دا او پتی کی سوشلیزم و کمونیزم را گلے سوشلیزم و کمونیزم مانا موئی او دا اما کیپٹلیزم مانا موئی دم مان لے چی سبی کون سنگے گھٹو سنگے خرچ کرو نا مار اللہ در کرے دا اللہ پا قانون بے گھٹے دا اللہ پا قانون بے خرچ کرے دیوے تلے بنے شر مار جمعے خبرے پا کی اختیار پا کس طرح کے لیگی دا مدر اللہ کا وقت ومان تاونی تا اللہ بشروں میں سنا مگر بشری زمون ہوتے دے میں تیراز بشری مونگل چرت نور پا کار پیغمبر فرشتہ او درم وین نظنو کا او یقیناً من گمان کو پتا ان پا معنی دا ان ان مخفق من المتقل یقیناً من گمان کو پتا باندے من الکاذبین خامخواد در اوجنونا تو پدی توحید و رسالت پدی دعوی کی در اوجنے پیغمبر نے ایسی زانتا پیغمبر ہوئے ایسی خبر ہے دکو تو ہوئی مرا کو جانے ایسی خبر ہے تا تب ہوئی مرا داستو چی سویدہ غلطی مسئلی او سرورم سرورم اتراز پیدا کرو مطالبہ عذاب خط پہ رشتین نکو رشتین پکار چستا خبرو نمانی لیشن عذاب را بانی رشی کنا نو مطالبہ عذاب پہ را بانی روان پاس ستالینا رو رو تنبانی کسفن یو تکرا منت سمائے دپران عذاب ان کنت منت سادتی کچرتے ترشتین پدی دعوت توحید و رسالت کی ترشتین نو پکار چی عذاب را بانی رشی کنا سارا ربا عذاب پہ رشی جواب پیغمبر دقوم تدی عذاب دا مطالبه چه رشتی عذاب را بانه راوالا یا تقرد عذاب را بانه نبر را اسمان دروگی پیغمبر والا جواب برکن قالو ورد پیغمبر را دیر الزما آلم کوئی بما پا آسبان ده تا بلون چه تاو سی کوئے تاو چه سی کوئے اللہ پی پوئے ده سمانا زد عذاب مختار نیم زما اختیار عذاب نشتا ایت والی عذاب زمان آسکر ایتی چه داری کم نو فاتح فر عذاب اختیار من اللہ ده او اللہ تاسو حال نقدر ان چه کئے خوخ سو سرون برمان پس سر برمان کاری رو بردی جا لما اختیار خوشتا او اللہ با خبر ہے عذاب با غدا کئی قالوی پیغمبر ربی رزم عالم ویلی بما پا سمانی تا مجونو چه تاسی کوئے سمانا اختیار نلرم نا علمن او نا قدرتن نمی دا علم شتا چه بتاسو با عذاب کر را جی او نمی دا قدرت چه بتاسو با نبرا نکان را غرم دا علم او قدرت وار دا اللہ جی او تاسو با عذاب اور مقتضی موجود تھے اور اللہ پر تاسو دا عمل پا مقتضا مانی کوئی دی دا عمل دا عذاب مستحق تھے اللہ بولے کل چوائی اور تم رچوائی عذاب بدل لگے فکرزبو بردی در روجن کلا پیغمبر پیغمبر در روجن کلے نمنا لذا خبرہ نعذاب پیرا ہے پا قدہم پتنی وزیل را عذاب یوم از اللہ عذاب دروازے در صاحبان دوریت دے اوریت پیرا دے پر یہ قوم پانے باران نکے دا نفسرین وی اوپنے دے دان او قادساری وا میوی وغیرہ نمیرا لے دے سورے نو گرمی سخت وا پیداوار مو نیورت کی اوریت را دا دیوتا خوشا دے شبا جب شدک خیلی وی باران دکی گی آپ کے اللہ کا اور اوارا اوارا بنا عذاب پیرا دے اور آئے تذکرہ سورت احقاق ہو رہے تریج اجتماع التم ہوئی فلما راؤ عارضاً مستقبل اوجیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فلما راوه حركة شوري اريد زيد عذاب عذاب روان عارضا فشكل دوريت عذاب روانو دیر شک دوریت پر شکل ہوئی دا مستقبل عوضیتیم چی ددی میدانو تا اور ددی علاقو طرف تر روانو دیسوے آلو حارا عارض ممترونا ویدا قوریت دو تنبانی باوری علیدہ سی چرتا دا بل ہوا مستاجل تن بی دا خواب عذاب دے چتا کو پتلوار ہوتا ریخ انتی عذاب ناریم دا حوارا کہ پدے کی عذاب علیم دے تو دمر کل شین بے امر ربها حالاتی با ہر شے با حکم دفل رب نفاس بہو دی سبات لا یرا الا مساکنہم اسنو سوا دکورن تور اللہ تباتا کذالک نجی القوم المجرمین عذاب قیوم نسو اللہ دا پیرا غلو دلتا دا اول ابو مخی کرو چی کم مفسرین ہوئی چی دا جدا قومنو اصحاب مدین و اصحاب آئیکا مت عذابون جدا جدا ہی دا ای عذاب بود و عراق کی تیرشو سائحا اوزارا رجفا زنزرا اور دا دی عذاب عذاب یعنی زلہ ذکر کرے سائبان دوریت پشکل کی عذاب جدا جدا ہے کم سرین جو ہے دا دوار یو قوم لے وہ کلت و قرآن پا مشہور نوم سر تعبیر کے یام مدین وارا اور کلت آئی اور ہمارا یہ شرک پر نوم سر یاد ہے اصحاب علیہ کا مدعا جابونا یہ جابونا چیز آدھے ہمارا پر دیران کی دا ترے وانا جابونا پر دیو خدا جابونا در اصلو وجہ ذکر پیتر عذاب ہے سورت آرات کے رچپا یاد ہے رچپا زلزلہ پر آگے وارا حضرت معراج کی داغی تکبر ذکر کرے چاہیے پر یہ خپل عظمت و ملک تکبر کرو نہ اللہ نے پر یہ ملک و عظمت کا تکبر کیا اگر عظمت کا ارمان اوپر ہو عظمت کیا پہ اوپر ہو رہا اور پھر اوپ کے دتائحی عذاب ہے سائقہ پہ راہ لے چھو پہ والے شوئے ہو بارانا اور وہ جناب کیا وہ صورت کی دیو پیغامر لے لے چھے والے پشوئے بلے چھے پہ رہے سے اللہ نے پتا تو چھے بھر ہوا تھا اور دل کا عذاب یوم الزلہ دستائبان و دستوری عذاب دا زدا کی دی مطالبہ دا دی کتا فارد دیتا رہے نا کی سفر من السما دبر رہا باندرا والا اللہ ہے زفا خلوم عذاب یوم الزلہ دبر رہا میرے باندرا دستائبان پر شکل انہو بے شکل آسانا ہوا عذاب یوم الزیب عذاب دور دلوے انہو بے شکل تیزاری کے بدے کل آیا تنخام خیبرتو لے بہت دخل کے رفار فما سانا اکثر ہوں اور انہوں اکثر بدی کی مومنین من ان کی اکثر ایمان اور نرد واقع اتنی ہمارا دعا صفات رب العزت چتاری تور کے اشارہ دا وینا رب تر شکست آرہ لہو العزیزو ہم اقاغل زورور فحلات کے دشمنانو الرحیم اور مہربان دے پنجات مومنانو دیدے پورے درائی نقلیم ختم شو اور دارتنیم بابم ختم شو اس وینہو لتنزیل رب العالمین دتی زینان دا صورت ختم دو بولے دا ترین باب ہے ایک سو بان بان میں نہ صرف بولے ددی باب خلاصہ بدی کی صداقت دا کتاب و دا رسول پیش گئی پلس وجوہ سرا بی وجوہ الاشارہ لس وجوہ پلس وجوہ سرا دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر صداقت اور زجر و تقریب منکرین ہوتا اور جواب دا شبہات پر رسالت منکرین و طرف نہ تو پیغمبر مان شبہات کی ہو تو رائے جواب نے دی اور پمنس کی امور خمسہ بیانے دفاع رداری اور تبلیغ مبلغ لفتاری کہ پدی پینزو خبر باندے اور پدی اصول باندے تبلیغ کی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اول صداقت قرآن اور آئی پر ذکر کی کہ پیغمبر صداقت ہم تھے وَإِنَّهُ بِشَكَ لَا قُرْآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خامقا نازل والدی نازلون دی نازلون دی تدی رب العالمین دا طرفت مخلوقات لَتَنزِيلُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِشَكَ لَا قُرْآن نازلون دی رب العالمین دا رب العالمین دا رب العالمین نازلون دی رب العالمین را لے گرے دا لتنزیل مصدر مبنی المفعول تو معنی دا منزل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک دا را لے گرے شوے طرف طرف دا مخلوقاتنا نزل بھی روح الامین اور آورے دے قرآن روح الامین جبریل امین على قلب کستا پر ربان دے دیر پار لے تکونا من المنزرین چشیتا من المنزرین دے رہن کنا بلسان عربی مبین فواجب واضح عربی باندے فواجب حجب عربی باندے دا کتاب نازل لے وَإِنَّهُ لَفِي ذُكُرِ الْأَوَّلِي اب شکل آپ قرآن یاد ہے قرآن تذکر و ذکر خام خاپا و صحیفو کتاب مرم بنو کے دا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِي دا خبر بیا سر کرا دا سورت سر ہو رہا ہے التحیل وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كانوا عن موردين أو دار زي ما يأتي من تلك آيات الكتاب المبين دا كتاب المبين آيات نجي وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عن موردين أو دي تشي كلم سنعي بيان دا مهربان ذات طرفنا راشي دي تمخاري نمقت أولي لئي بكار ذكا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَدِيرَ عَلَيْكَ الْخُدَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَ طَرَفْ نَدِي مَنَ الْغَوَيْلِ خَا رَوَلِ شَعَلِ دَ كَمْ زِنَا عَلَيْهِ يَوْ دَا شُوَ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَ طَرَفْ نَدِي بَلْ دَا دُوَيْمْ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ او ساری ثقل مضبوط تے سند کے کہ استاد مضبوطی نو سند بات ہمارے او سند کے استاد کمزور رہا ہے سند خرابی کی کیا نو سند کے اوکو استاد سوک نظر دے یہ روح علمی مضبوط سند والا ہے ہاں چا تیرا لے گلے وی علا قلبک ستا پزڑے را لے گلے ستا پزڑ باندے ستا پزڑ کی دا محفوظ دے او قلب ملیوے زکا محل دوی جو دا علم زڑ دے زڑ با علم و قرآن لورکے او زڑ کی با دی قرآن وی نو علا بدا پکار را جی علا و فائدہ در کئی او دانا پا یو وقت دیوار دا ببل دیوے دا فائدہ بیا نکی زڑکی با دیوار کول واری زڑکی دیوار کول ستا وی زڑکی وار کول لا چی دا زڑنا منل واری آر او کنو قبر را را چی ستا پا عمل کی او ستا یقینی دانا کیا چیزر کی مشتاو ترجمه را را راجی ندا را فائده نکی فدی با عقیده و عمل جوڑا ہے ذکر قلب ہوئی محل دو ہی او دا علم زده علا قلب کستا فضر لتکون من المنذرین دیده پار چشیت دا یرون کنا قرآن دا رب دا طرف دا جبریل امین جوڑا ہے او دا محل زده خو دا دی طرف دا یو حق دار ہے چکر دا کلا فقل عقیدہ و عمل کرا ہے مولی تکون من المنزلین یا بے بیانے انذاری پدے بخلق کیا ہے او بل سے پتے منزلین بل برسان عربی مبین فاغ جب واضح دا عربی اتکار ماندے فاکار جب دا عربی ماندے اللہ رانے گلے عربین یو سے پت مبین دے بل سے پت او بل سے پتے وینو بے شکر آ قرآن یا ذکر دے قرآن لفی زبر الاولی خام خفا کی کتابون رنبنوں کے دے رنبنوں کتابونوں کے ددی کتاب تذکرہ موجود ہے دعو انہو دا زمین خراجے دے قرآن تا لفی زبر الاولی نسمرات دا قرآن کو مخیمو کتابونوں کے ہوئے نو بیعنی ہی دا قرآن کو مخیمو کتابونوں کے نو اجدار ہے اجدار ہے ددی یا مطلب دار ہے مراد دینا لفیظ غیر الاولین مراد سے ذکر دا قرآن دے وَإِنَّ ذِكْرُ دا قرآن ذکر دا قرآن تذکرہ لفیظ غیر الاولین خام خافا کتابون لنبنوں کے ہو لنبنوں کتابون کے دے تذکرہ ہو لنبنوں کتابون چنانچہ کیوں کتاب پر آجی پیغمبر لبے ورکم بلکہ پیغمبر تذکرے پکے ہوئے بلکہ پیغمبر اصحاب تذکرے پکے ہوئے ددی کتاب دا حاملین تذکرے دا مخینو کتابوں کی موجود وقت مراد دا قرآن ذکر کتاب باور کون دا پیغمبر صفات و تذکرے پکے ہوئے دا اصحاب اکنون دا گوکر صدیق صلی اللہ مبارک راجی سفر مانے تشام تا نو ویو مقوان یو راحل او یو دیسایان یو پادری او تا داری کتاب یو مدا تا ملو تو چی عمر اڈی ارتیاتو چی سوگنو عیساو عمر اڈی ارتیات او تا ملو شو وردیوی کم دینر آگئے دارونا مکینا دار ایمان نمک کے خبر وردیوی جسلے وہی ابو مکہ تبلا رسول دے گئے وہی ابو فحافا لجستہ بسنے دے گئے وہی خواہ تو ابو مکہ روی آو ستر یہ علا سے دڑیل بڑاوائی روی جن ستر یہ راکہ تشیدہ کیلئے کڑوے کتوا صفات صفات پر کیوں قتل پورا تفصیلات معلومات سے اوپر بے ورطوے وہی تاکو فدی مکہ کے بعد پیغمبر رہتی اور پیغمبر بتاوانا نبوت کئی فاولانی خلقی شکر ہوتی ایمان ہوئی اور بیا ورطرہ ہجرہ ہم کہے اور ایسا صفاتی دیر بیان وہ کہ صدیق ایسا حیران شد چلی سڑی تدا معلومات ایمان ورطرہ چتاک سے معلومات کی چدا چی بکی گیا اوزر ایمان دورانا والانے بنے وی جلد سوراتو دے انجیل بدے عالمن تا تذکرہ پا مخیمو کی تابون کی سبحان اللہ اشان دا اولو کرسی دی تا تذکرہ مخیمو کی تابون کی راہ لے او سبا والدین سائے چھو محمد رسول اللہ سلام با ایمان دوڑے خود تا گواہ اوکا تاو چھو محمد رسول اللہ با ایمان دوڑے تا گواہ اوکا چھو اما پیغمبر امنا اولو کا صدیق جلال ہوئی واپس دے سفر نلارا نبی علیہ السلام نبوت دعوت کرے و اتا خبر شروع ہوا زوار ایمان میں پیرا ہوا نبی علیہ السلام راتا ایمان کی مرور نمات کار میں سوے ایدہ کا مسئلہ و بیان ہے دعوت بچے ایمان کی دعوت کو مستاد رسالت و صداقت نخصہ دا تیلیم سوے دخل اکران تکوز کی ورطوید الشام اگر آہد چتا سر خبر شوے ایتا تک پتا ہے تسیم خبر کے چما سر رائے ایمان سوزی در رب در طرف جو وہ کرتو ہے تو اگرہ سارا پارا تجیل لے گا چی دا شامی اور سرے اور یا ستا تذکرے دا اگر کرتی دی اپا مخینوں کی تابونوں کے اور پیغمبر دا تجیل لے نو دا روینہو لگی زورین اولی دا مخینوں کی تابونوں کے دا دی کتاب تذکرہ بلکہ دا دی را حاملین تذکرہ مخینوں کی تابونوں دا رن دا دی را صحابہ تذکرے دا عمر زران ہوا تذکرہ مخینوں کی تابونوں کے وقت دا اگر کرتی دی خرجران ہوا دا طول صحابہ مجموع تذکرہ مخینو کتابوں نے کیوا او کلا کلا قرآن ذکر میں روس سور فتح کے ورائی شکر رسال کرام صفار محمد رسول اللہ والذین ما ہوا شتا والا کفار رحماء و بینہم تراؤ مرکان سجدن یبتعون فضلا من اللہ او دارا سیما فی وجوہ من اثر سجود ذالک مثلہم فی التورات والانجیل ذالک مثلہم رد دا دی صفت پا تورات انجو کی ذکر شئے ہو کہ ذرا این آخر شکر ہو ذرا سال اکرام و تذکرہ یاد وران دا قرآن تذکرہ اور یاد قرآن وَإِنَّوْ لَفِيذُ بُرِلْ اَوَلِينَ دا پا مخیمو کتابونو کیوں یعنی مراد کیا مطارع و مزامین دا دی قرآن دا مزامین دا دی قرآن دا مسالہ دا دی قرآن دا دعوت توحید دے دا دی قرآن دا دعوت مضمون دا مخینو کتابونے کے ہوں وَإِنَّوْ بِشَكَا دا تاور قرآن دا مزدون و مزامین دا قرآن لفیظ و غرل اولین دا پا کتاب لنبنو چو لنبنو کتابونو کی دا مزامین بیان شو لیکن چھر قرآن دیو جنا تفسیر و علمانی والا ہوئی دا یہ دو معنو ذکر رکھئی چھوئی اے وَإِنَّ ذِكْرَ الْقُرْآنِ لَفِي الْكُتُبِ الْمَتَقَسِمَ مخینو کتابونی کے تذکرہ ذین وقیلہ وَإِنَّمَانَاهُ لَفِي الْكُتُبِ الْمَتَقَدِّمَ وَهُو بِالْاِتِبَارِ الْأَغْلَبِ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ وَسَائِرِ مَا يَتَعْلَقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَوَاعِدِ وَالْقِصَصِ مَسْطُورٌ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ اور توحید در رسالت بیان در توحید سر تعلق لون کی خبریں در اللہ ذات و صفات اور دیر اور مواعد و قصص چکم قرآن کی دی اور مخینو کتابونی کی اور اغلب مضانی اور یا مراد کے صداقت سے وَإِنَّ وَي وَإِنَّ صَدَا وَإِنَّ تَزْدِقَهُ وَإِنَّ وَي شَكَ تَزْدِقَ دِي قُرْآن لَذِيذُ وَلِلَ وَلِين خَامَ خَابَ وَسَيْفُو كِتَابُ مُنُوكِ دَدِي قُرْآن تَذْكِرَتْ وَقُرْآنِ كِتَابُ مُنُوكِ رَا غَيَوَا اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَنَا دَدِي خَلْقُ وَقَارَ آيَةً نَخَدَ صَدَاقَتْ قُرْآن أَنْ دَا خَبَرَا یا لہو چھپوئی کی پڑے قرآن بانے علماء بنی اسرائیل آلمان دا بنی اسرائیلو پوئی کی پی یعنی منی ہے اللہ بھی ہو دادید صداقتی اولا مطار تا خیم دا حقانیت اگر دا چھ دادید قرآن دا حقانیت یوانا خدارا چھ دا بنی اسرائیلو ملیانم دا منی اولماء بھی کرنے اتا سمانے ساس ملیان اگر تصدیق کئی خمرات چا حق پرخ اولا باچ بکی کن ایدہ من فشام کے و قبل بلدے کے لئے ٹولو اقرار ہوگا دا پیغمبر و داغل کتاب دعوت مراد نائی کی فوئی گی چی دا کتاب حق دے دا اللہ رطاق نہ رہے دا دا یہ قرآن دا حقانیت نخدا اولم یکل لہم آئے نشت دے غلق لر آیتا نخد دا صداقت دا دی کتاب و پیغمبر اندخ یا لہمون چی فوئی گی پدے باندے منی دیل را علماء بنی اسرائیل آلمان دا منی اسرائیلو آئی دا منی او دا دید حقانیت اقرار کئی سوال متا پیدا کی سورہ شعرہ مکی دے او دا قرآن تصدیقونا هغه مدینه کې شو بنی اسرائیل مليان کړو نو دا وخت چې بنی اسرائیل کوم تصدیق کړي بیا په دغه مخکینی د رسالت نه مخکینی راهبان چې دا واقع شوه نبی رسول سلام ځوانه کې تلو د تیارت تقریبا کال عمر تلو تر سره البته یو راهب اقرار کړو دا دا وترو چالي ته ویلي دا د وروتر چې پرجنان هدا ملاقات یې راهب کړه او یادا چې د مکی نه د مدینه د هجرت نه مخکې مکه کې دا مکی دور کې د قران تصدیق او د پیغمبر تصدیق د حبس علماء کړ او د هجرت حبس ته شی وکړ نجاشی او علماء تصدیق مو کړ نه ته مراد د مدینه نه مخکې مړ په حبس کې عیسایان نصارو او علماء او نجاشی په خپل د تصدیق کړو نو دا بنی اسرائیل علماء ته مراد